cel Sfânt lui Duhul. Suntem la capitolul 24 din Pacele, capitolul despre care am vorbit vinerea trecută, pentru că vineri am vorbit despre marți, ce trebuia să vorbim marți, am vorbit vineri. Și eu n-am fost în marți și atunci am vorbit vineri cu voi. Și este vorba despre alegerea soției lui Isaac de către Avram. Și am zis care au fost criteriile după care Avram vrea și a ales până la urmă pe soția lui, fiului său, Isaac. Și primul criteriu, cum a spus și atunci, este credința. Și cât de rar și cât de puțin se mai bagă în seamă acum credința. Și când e vorba de băieți și când e vorba de fete, dar mai cu seamă se pare că este foarte importantă credința la fete, la femei, pentru că în funcție de credința lor vor avea copiii credință și în familie va fi credință sau nu va fi credință, pentru că femeia prin firea ei are o putere de persuasiune, de sfătuire, de insistență, de îngăduință, de faptă a credinței în familie, de lungă durată. Exact cum se zice că sunt mușchi circulari și mușchi longitudinali și aia. Fiecare are lor, unii slăbesc mai ușor și repede, alții și au putere pe moment. Bărbații sunt ca mușchii circulari, au putere pe moment, așa fac niște chestii totale, după care se plictisesc, se obosesc, n-au pierdut. Lăsați-i cu un copilaș și o să, după un timp, nu mai rezistă. Rezistă pe moment, pot să facă jertfe colosale, pot să facă eroisme, pot să coboare luna din cer, dar pe timp îndelungat îl scoate afară și îl pune în zăpadă, deci nu mai pot. Adică, iar femeile sunt cam mușchi longitudinali, care nu sunt așa de puternici, nu dezvoltă așa energie pe moment, dar pot să facă efort de lungă durată în privința asta, dar astea sunt niște daruri ale lui Dumnezeu, pe care oricât le-am sucit noi și le-am împrătit. Poate că doar la Sfinți, fiind darul Duhului Sfânt, din lucrarea Harului, se întregește firea umană și bărbații, Sfinții, dobândesc și partea feminină și femeile dobândesc și partea masculină și se, cumva, se completează omul de plin, se face de plin omul. Dar altfel decât în cazurile acestea și ar trebui să ajungem toți la măsura asta până în sfârșitul vieții. Dar până una alta, lucrurile sunt așa cum sunt. Și de ce e importantă credința la femeie? Pentru că femeia are această, exact cum copilul, că se trag acum concluzii tot felul de institute pedagogice din lume și studii nesfârșite în care se spune că un copil reține după ce îi se repete de 200 de ori în lucru. Atunci reține clar. Adică, și vedeți ce putere are femeia de a insista. Că dacă își mută puterea asta maternă care i-a dat Dumnezeu de la copil spre bărbat, îl nenorocește. Adică îi tot repetă la nesfârșit până el nu mai este în stare să poarte această insistență pe care o poate să o aibă femeia. Și dar copilul poate să o poarte și l-a pus într-o anumită vârstă. Și e nevoie să... Mai ți-am spus să nu bagi în gură. Mai ți-ai în gură. Mai... Adică la nesfârșit. Cum ziceți? Cum salutați? Țin minte și acum de mii de ori, zicea maică mea. Cum salutați când ne întâlneam cu oamenii pe stradă? Bună ziua! Sau ce trebuia să zicem. Da, trai că mi-a zicea o dată de două ori, scotea cureaua, nu mai... Cum salutați? Se rezolvau treburile altfel. Mama era mai insistentă și mai constantă și... Dar astea sunt niște daruri, nu sunt niște lucruri că așa s-a născut și... Bine, acum sunt niște diferențe, că sunt și femei mai mânioase, mai iuți, și bărbați mai blânzi, mai niște, dar în mare lucrurile sunt așa cum am spus. Și de aceea Dumnezeu i-a dat un dar femeii. Nu e numai partea maternă în puterea aceasta de a insista. Și, știți, i-a dat un dar acela de a aduce credința și de a purta Duhul cel bun, al gândului bun, al bunei purtări, a bunei cuvințe, a educației, așa cum se cuvine, care este temelia credinței. De fapt, știți cum zicea părintele Constantin Necula, zicea, cineva a întrebat și a zis, cum să ne creștem copiii în credință de mici și așa? Învățați-i să salute frumos, să-și facă patul, să se spele pe dinți. Asta este începutul credinței. să fie omul corect, să facă lucrurile cum trebuie. Și de aici se pune după aceea temelia credinței bune, nu? Nepăsător, nu face pat, nu face nimic, dar el e mare credincios. Nu poate fi, n-are cum, n-are cum. Și femeia i-a dat Dumnezeu acest dar, de fapt, mai mult, știți că noi toți spunem pe cel mai puternic instinct al femeii, cum ziceau părintele Răstăne Boca, este maternitatea. Și așa este, dar eu aș zice, mai mare decât acest, sau deasupra acestui instinct, există un dar pe care Dumnezeu l-a dat femei, acesta al sfătuirii spre bine. Nu întâmplător ea a sfătuit pe Adam spre rău, poate să sfătuiască spre mine și are putere de sfătuire, are putere de a vorbi direct inimii, exact cum se zice, exact cum se zice că, domne, muzica este singura care merge direct la inimă sau, eu știu, pictura sau natura și trebuie mii de cuvinte față de cât poate o imagine sau muzică. Muzica merge direct la inimă. Ei, a dat Dumnezeu darul acestea femeii care are putere, mai ales atunci când o spune cu credință și o spune cu tot sufletul și mai ales când o spune unor oameni la care ține și care țin la ea, cum ar fi mamă, să aibă putere sfătuirea ei, adică chiar merge direct la inimă, cum a mers cuvântul Evei la Adam. Încă și tu, știți? Și Adam, Ivan, are o putere. La asta poate nu v-ați gândit. De unde era această plecare a lui Adam spre ascultare de Eva atunci, în momentul ăla? Pentru că Dumnezeu i-a dat acest dar femei de sfătuire. Și să știți că nu e o glumă, sau nu e o chestie pe care am inventat eu acum, că nu întâmplător Dumnezeu, după ce înviază, le spune femeilor, merge și spuneți, sfătuiți-i, că acum sunt pe căi, sfătuiți-i, explicați-le, insistați pe lângă ei ca să înțeleagă că a înviat și că nu știu ce. Și deci au acest dar al unei credințe, aș zice, știți cum se zicea când învățam noi în vechime, se vorbea despre agricultura intensivă și extensivă. Agricultura extensivă era să seci lacuri, să tai păduri, să întinzi ogoarele cât mai departe. Asta era extensiv. Asta e rolul bărbatului, în general, apostolatul extensiv. Adică să mergi, să propovăduiești, să nu știu ce, să încerci, să atragi oameni. Asta i-a dat Dumnezeu bărbatului. Dar agricultura intensivă spirituală e a femeii. Ce înseamnă agricultura intensivă? Să faci ca un pământ care de-abia rodea sau nu rodea nimic, să înceapă să rodească și să rodească poate de 3 ori mai bine decât a rodit înainte sau n-a rodit deloc. Asta e partea femeii. Iar e partea aceasta pe care i-a dat Dumnezeu și de agricultura asta intensivă e nevoie de locuri mai strâmte, mai mici, de un ogor clar, clar. Cu ăsta ne ocupăm, nu mergem până la corabia și până nu știu unde. Corabia e un port la Dunăre. Și zicea Nea Marin că a văzut un film american și zicea, băi, ce porumb aveau ei acolo, neamărind miliardar. Și zicea, păi era ca la noi, ca la corabia încolo, spre departe, până spre Băilești. Adică un câmp lung. Deci nu înseamnă, pentru femeie e nevoie de un spațiu, un areal mai mic. Tot în apropovăduirea ei, e la un nivel de prieteni, de apropiați, de rude, de copii, de acolo, nivelul acela mai închis, dar intensiv și insistent și constant și pe când fratul are altă rânduială. Deci cred că mai degrabă, mai presus de această, cred că partea maternă pe care a dobândit-o femeia ca cel mai puternic instinct e mai degrabă un fel de transformare, transfigurarea, exact cum toate simțurile noastre s-au transformat în rău după ce am căzut, simțurile noastre trupești au un răspuns sau o corelație înspre simțurile spirituale. Noi aveam un simț spiritual al văzului, adică vederea duhovnicească, al văzului interior duhovnicesc, al auzului interior duhovnicesc. Toate au un corespondent interior. Se pare că atunci când am fost de plin în rai, nu de plin complet, nu de săvârșit, dar de plin, într-o anumită măsură, simțuri erau unite cumva. Adică văzul interior, văzul lumii duhovnicești cu văzul exterior erau unit. Nu erau despărțit cum e acum. E o chestie absolut, vezi numai chestia, culori, chestii, oameni, atât. Dar nu vezi duhuri, nu vezi, nu știu ce, nu simți cu mirosul urât al păcatului, simți numai mirosul urât al canalizării. Nu, deci s-au separat după căderea omului, aceste simțuri s-au separat, iar acelea ale sufletului aproape că s-au legat prin căderea omului, pentru că sufletul s-a s-a contorsionat, s-a închis. Exact ca o plantă care, la care nu mai pui apă sau ceva se întâmplă, sau a fost retezată și ea se rămâne așa într-o stare. Nu știu dacă ați încercat să salvați o plantă după ce a fost traumatizată, ceva s-a întâmplat cu ea. Îi trebuie, poate, ții minte, când scoteam un prun sau îl scoteam din locul lui și îl duceam în altă parte și să îl plantam în altă parte, îi trebuia vreo 2-3 ani până își revenea el. Vreo 2 ani nu făcea nici o prun, nimic. Deși până atunci rodea bine. Îi trebuia 2-3 ani, dacă uneori 5, până începea el să-și revină complet și să rodească, dacă se prindea. E așa e și, așa s-a întâmplat și așa se întâmplă cu sufletul omului după cădere, în sensul că simțurile spirituale s-au blocat. Sufletul a fost traumatizat, în primul rând. Iar ce să mai zicem de trup care era duhovnicesc într-o anumită măsură, care s-a devenit grosier și brutal și a dobândit numai simțurile acestea exterioare, ca o amintire a simțurilor interioare, ca un fel de recul a simțurilor interioare. Dar omul era altfel atunci. Avea altă... Și zic, așa e și la instinctul matern. Instinctul matern e un fel de degradare acestei capacități pe care Dumnezeu a dat femeii de sfătuire. De sfătuire de timp îndelungat, de capacitate de mărturisire a lui Dumnezeu, de explicație asupra lui Dumnezeu, de sfătuire bună, de ocrotire, un fel de sfătuire ocrotitoare asupra celorlalți. De fapt, orice sfătuire care nu este ocrotitoare este ucigătoare, până la urmă, și este crudă și nu are niciun folos. Diavolul poate să te sfătuiască, dar e criminal. Cât de bun e sfatul lui, devine criminal dacă nu e ocrotitor. Adevărul, binele și frumosul nu sunt desprinse în Împărăția Lui Dumnezeu. Orice adevăr desprins de bine, oricât de adevărat ar părea, devine ucigător. Mântuitorul însuși spune asta. Litera ucide. Deci, dacă iei textul așa cum e adevărul pur și îl iei numai în literă, fără bine și fără adevăr și fără frumos, e ucigător. Înțelegeți? E ucigător. Așa, diavolul ucide prin adevărul. Poate să-și spune și adevărul, dar te ucide. Adică poate să spună că și să și ghicească că vei muri peste 20 de ani, dar felul cum s-o spune te bagă într-o frică colosală și te închide în niște griji, niște spaime din care nu mai ieși și de fapt viața ta devine atât de degradată. Am cunoscut astfel de oameni cărora prin lucrări demonice diavolul bănuia că nu știe sigur niciodată. Numai că uneori poate să ghicească cam când va muri omul și a descoperit acestor oameni când va muri, că și ei căutau când va muri, când nu știți cum fac oamenii, caută, ei cred că e mare lucru că știi. Și au aflat. Dar din momentul acela, de aceea vă îndemn, nu mergeți la vrăjitor, nu mergeți la scântător, pentru că este modalitatea prin care diavolul ori te minte, ori spune un anumit adevăr posibil, dar nu se știe niciodată, dar prin care te distruge. Exact cum îi spunea Mântuitorului din Psalmul 90, în ținutul carantaniei, dar asta nu era în Duhul Evangheliei ce îi spunea el, ci îi spunea invers. Cumva să-l distrugă, aruncă-te, că uite, spune Psalmul 50, Psalmul 90, că vor veni îngerii și te vor sprijini, deci aruncă-te de pe sprânceana muntelui sau de pe despre cornișele templului. Și interpreta sau îl spunea în așa fel, lipsit de frumusețe, lipsit de bunătate, fără ocrotire, încât era ucigător adevărul acela. Hei, femeii s-a dat acest dar de a spune, de a sfătui, de a spune adevărul și bine și frumos. Acest dar s-a pierdut odată cu ce a făcut atunci, cu părerea că s-au după părerea ei și a crezut că e bine și frumos o altceva și adevărul altceva și a sfătuit altceva, în clipa aceea s-a schimbat. Oricum în femeia a rămas foarte puternic dorința aceasta de bine, de adevăr, de frumos, mai mult decât la vreo. Numai asta visează. Urăsc să fie mințite. Adevăr, 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 vreau adevăr. Curățenie, curățenie, frumos, 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 frumos. Numai asta doresc. Binele, binele, binele. Țin minte de când eram mic. Fete, fetițe, era o fată, Erica, de unguroaică. Crescută între un tată comunist, ateu, ungur. Habar n-avea. Era cea mai bună în clasa întâi, îți dădea și penarul, îți dădea tot ce vrei. Mi-am uitat penarul. Ia. Mi-am uitat caietul. Îl dau eu. Adică Avea firesc o bunătate care noi nu o aveam. De ce nu mi-ai dat? Nu m-am gândit că pot să-ți dau. Nu trecuse prin cap că... Deci pentru mine trebuie să fie un efort binele. Un efort. Deci am pot, da. M-am învățat Hristos, da. Devin un obicei. M-am obișnuit, da. Așa. Dar firesc la femeie este foarte firesc. Pornirea aceasta de a dărui, de a face, de a sări în ajutor, de a plânge pentru ultima pază de mică care moare, de a suferi pentru toate. Numai că aceasta s-a distrus atunci, sau a fost lovit acest mod de a fi al femeii și ea s-a transformat în maternitate, în instinctul de maternitate, sau a devenit. Care e tot ocrotitor, tot bine îl dorește, numai că e mai individualizat, mai înghesuit, mai sucit spre sine, exact cum a fost păcatul. Și spre produsul corpului tău, spre ceea ce ai tu. Sau se o ia razna spre o ia razna spre corpul tău, spre cei apropiați, spre cine trece ție din cap, spre cine vrei tu să o crotești și poate deveni chiar obositor, stresant, disperant. Adică fricile. Da, și te duci și cât stai? Dacă nu o să mor pe drum, Nu o să nu știu ce. Nu! Adică fără credință, fără întoarcere spre credință și spre Hristos, acest instinct matern devine un coșmar în viață, încetul cu încetul. Chiar dacă la început poate să-și țină sub stăpânire, mai ales în primii ani, până spre 30-35, după aceea el devine atât de stresant și obositor și pentru ea însăși, și pentru griji, și spaime, și anxietăți, și până la ajunge la boli psihice și la stări de depresie și pe ceilalți îi nebunește, pe toți. Cum zicea Părintele Constantin Coman, zicea, să nu aveți, să nu vă îngrijiți nici de ce mâncați, nici ce zice la un cuvânt. Dar soția mea se îngrijește de toate, numai de ce nu mănânci și de ce nu. De tot, și de ultimii copii din Etiopie și de tot. Dar dacă va fi cu tremur? Dar dacă va fi nu știu ce? Dar dacă va fi? Dar dacă va fi? Și el tot degeaba îi spunea, nu poți tu să faci nimic. Și ce faci dacă te stresezi? Ce faci? Dar degeaba, zicea, n-ai ce face, Doamne. N-ai ce face, că așa e firea. Numai că această fire poate fi vindecată prin credința în Hristos. Adică și prin asumarea lui Hristos ca cel asupra căruia trebuie să revergi tu această dragoste și această grijă și a sufletului tău și al lui Hristos și a sufletului celorlalți și al lui Hristos și legătura dintre... Pentru că de aceea se zice, de aceea primul lucru pe care zice îngerul femeii, zice, căutați pe Iisus Nazarenean. Deci, gata. Nu e numai o întrebare, că nici nu e măcar o întrebare acolo. Căutați pe Iisus Nazarenean, cel răstignit. Adică e și o întrebare, dar mai mult este chiar o afirmație, chiar un vocativ. Faceți chestia asta. Căutați pe Iisus Nazarenean, cel răstignit. Nu mai căutați altceva pe pământ. Numai orice altceva cauz devine mormânt și groapă și oboseală și stres și mori pe pământ și mori în lumea aceasta. Deci căutați și cu această căutare și cu aceste lucruri pe care le afli și cu aceste lucruri pe care le experimentezi tu în relația ta cu Dumnezeu, să mergi să te întâlnești cu ceilalți și să dăruiești celorlalți binele și frumosul și adevărul. Dacă este fără această căutare lăuntrică constantă, că e un prezent continuu, căutați, pe Iisus Nazarenean, căutați-l. Adică Hristos este și chiar sunt teologi, acum că unii sunt anglicani, dar sunt și teologi ortodoxi care spun că de fapt în primul rând, prin textul învierii, se vede mântuirea pe care Dumnezeu aduce femeii. Prin textele învierii. Adică o scoate din coșmarul din care zăcea, mai să vrea ea să iasă. Adică îi se dă șansa să iasă din acest coșmar sentimental, emoțional, care o stăpânește și care o urmărește, care se transformă în frică, în grijă, în spaimă. Și prin care Îngerul și pe aceea Mântuitorul spune, căutați Iisus Nazarenean. Și a doilea pas, merge și spuneți și celorlalți, apropiaților. Nu zice merge și spune lumea într-o dată. Nu. El era și periculos, era o vulnerabilitate pentru ele să umble, nu știu pe unde să spună, ci apropiaților, oamenilor care nu le vor rău, care le ascultă, care le bagă în seamă, care sunt dispuși să asculte ce zic ele. Puțini au fost dispuși să asculte, deși erau apropiați de ele și le cunoșteau, dar Dumnezeu îi ceartă. După ce se întâlnește cu ei, le zice, nu le zice că îi ceartă pentru necredința lor, așa în sine pentru necredința lor, ci pentru că n-au crezut pe cei care le-au spus despre el. Adică pe ele, în primul rând. De ce nu le-ați crezut? Exact cum e o întoarcere completă, așa cum Dumnezeu l-a certat pe Avram, de ce ai ascultat-o pe femeia ta când te-a sfătuit rău? De ce? Și aia a fost cearta primordială și cearta a doua, la fel de importantă, dar acum cu un sens bun, de ce n-ai ascultat-o pe femeie atunci când ea te-a sfătuit de bine? Și trebuia să-ți dai seama că te sfătuiești de bine. Deci și atunci Adam n-a înțeles că îl sfătuiește de rău și a greșit și acum alți Adam n-au înțeles că îi sfătuiește de bine și au greșit. Și de aceea ziceam, e atât de importantă femeia în căsătorie și de aceea se socotește Avram că trebuie să fie credincioasă, pentru că ea va sfătui copiii, ea va ține credința în familie, ea va ține, oricum tot sucim noi și omortim, ea ține, în general ține credința în familie. Dacă totuși e bărbatul credincios, greu ține credința. Am, să zicem, vreo 30 de familii în care bărbații sunt credincioși și femeile mai puțin credincioase sau chiar deloc. Să zicem 30 de familii în care femeile sunt deloc credincioase și dureros. Adică copiii, în general, nu îi urmează pe tați. Îi urmează o vreme, dar tot față de mamă se simt mai apropiat și tot pe ea urmează. Ceea ce nu este în sens invers. Adică atunci când femeile sunt credincioase și bărbații nepăsători și reci, în care sunt vreo 150 de familii, așa, în care bărbații sunt nepăsători și nu au nicio treabă, sau chiar împotrivitor credințe și femeile sunt credincioase, în care copiii, chiar dacă mai au unele ieșiri și că și tata, că ce, el nu se roagă și nu știu ce, totuși ei urmează pe mame, copiii, le urmează pe mame și se schimbă după ele și primesc credința la măsura mamelor. De aceea o să auziți de Sfânta Nona, nu o să prea auziți de tați credincioși care și-au schimbat pe copiii lor. Nu prea. Rarisim. Dar de mame credincioase care au schimbat pe copiii lor, o să auzi și prin calendar. Adică de la Sfânta Nona, care era o femeie creștină simplă, fără studii, căsătorită cu Grigorie, tatăl Sfântului Grigorie de Nazians, care și el era un filozof, nu era oricine, și mergea în agoră și discuta cu ceilalți, le certa și probleme și filozofii. Deci ce spunea beata soție să era trăinulele, ce îmi spui tu mie că creștinism? Da, sunt cu filozofii, în alte. Deci cerea explicații, cerea logică. Ea, sărăcuța, nu avea ce să explice. Și rădea de ea. Dar Sfântul Grigorie de Nazians, fiul lor, a crezut prin ea. Prin femeia aceea simplă. Și până la urmă, chiar soțul ei a crezut prin ea. El, marele filozof păgân, care rădea de creștin și îi bajucorea, a ajuns să creadă și a ajuns și episcopul la bătrâneții lui. Ăsta... De, era în zona, nu mai știu cum se numea, episcopia micuță, în care s-a și retras Sfântul Grigorie, unde a fost și tatăl său. Oricum, era o episcopie foarte mică, în care a slujit acest tatăl la Sfântul Grigorie și după aceea, Nazian se numea. Și tot acolo s-a dus la bătrânețe. Nu știu, a renunțat la marele patriarhat ecumenic de Constantinopol, a lăsat toate și s-a retras acolo, cum a dezamăgit de lumea creștină, de ce se întâmpla între episcopi, de ce se... Și s-a retras acolo în vechea episcopia tatălui său și a rămas un episcop simplu de Nazians, cum a fost și tatăl său. Dar toate astea prin mărturia și prin credința mamei, care n-a biruit neapărat prin logică și prin explicații profunde, nici prin insistență. Insistența ei a fost la nivelul unei viețuiri creștine constante. Deci a continuat să trăiască creștin, a continuat să facă lucrurile creștinești, fără să forțeze, adică fără să toată ziua melița pe capul lor. Nu forța asta. Și continua să rămână creștină și Dumnezeu la vremea cuvenită, când așa a binevoit, pentru rugăciunile ei, numai pentru rugăciunile ei și pentru credința ei și pentru dragostea ei, acest Grigorie bătrân, soțul ei, a avut câteva vedenii, câteva vise cutremurătoare care l-au dat pe spate complet. Deci l-au făcut praf și pulbere. Și a trebuit să recunoască că, domnule, e ceva, nu e în ordine. A vorbit cu ea, ea l-a dus la preot, la ierarhii locului, aceea a vorbit cu el și așa a început să creadă el. Și fiul ei a fost chiar rodul faptelor sale și a lucrării sale, în sensul că așa de deosebite erau femeile creștine atunci, încât Libanius, tatăl, Libanius care era profesorul cel mare, de la un fel de universitate vremnic din zona Libanului, din Beirut, profesorul Ioan Gură de Aur, zicea că mari sunt femeile creștine, mari sunt deosebite. Prin credința lor, nu că nu erau intelectuali, nu aveau doctorate, nu, ci prin credința lor extraordinară și prin râvna lor, răbdarea lor, pe care o foloseau în sens bun acum. Nu ca orice altă femeie care putea să folosească și în sens rău. El o foloseau în sens bun. Ce se mai zice de mama Sfântului Augustin? Dacă citiți confesiunile Sfântului Augustin, nu cred că dacă odată o amintește tatăl său și tatăl său trăia. Cum se poate omul ăla să nu existe, pur și simplu, nu există. Cum și eu am între oameni aici, de zeci de ani se spune la mine, dar cred că dacă au spus de două ori de tatăl și întreb și eu, dar tata aveți? Da, dar nu mai zici nimic de el. Adică nu avea nicio importanță așa în familie. Nu zicea nimic, nu zic, nu știu, vreo tăcere, suspect, așa, dar el nu are nicio părere, tot întreb și eu, dar el ce părere are? Adică se vede că cumva bărbații au o chestie asta de haiducie, de visează la ieșire, la ceva, undeva, cândva, un eroism. Aici nu mai există capacitate de eroism, pentru că, în general, oamenii te cunosc, ai tăi te cunosc, nu mai poți fi erou, îți știu că sforăi, că râgui, că faci pârțuri, că... Adică nu mai e nimic interesant, nu mai poți fi erou. Și ești foarte interesant altundeva. Dacă se poate altundeva, ești deosebit, ești hotărât, ești mare, faci, dreci. E totdeauna pornit spre un fel de fiu risipitor, care vrea să plece, să dovedească altundeva, că poate și că e deosebit. Femeia nu are această aplecare interioară spre a fugi, spre a ieși. Ea merge intensiv acolo, în locul ăla. Încearcă, la nesfârșit. Și de aceea, în multe familii, nu prea se aude glasul bărbatului, dar să știți că acești bărbați, în general, au destule vorbe în alte părți. Cu alții, se pricep, bun, nu știu, dar acolo sunt plictisiți. Dacă nu-ți lăudați, el are nevoie profundă de laudă și de cinstire. Pentru că Dumnezeu a dat bărbatului alt lucru, are altceva bărbatul, o chestie, un sentiment de o putere de jertfă. O putere de jertfă și de a-și pune viața pentru celălalt și de a ocroti altfel prin luptă, prin jertfă. Ori dacă nu-și dobândește această sau dacă este discreditată prin propria lui lene sau nepăsare sau eu știu, din alte motive, discreditată această capacitate de jertfă și se tot spune, a, tu oricum te pricepi sau nu mai ești băgat în seamă, ei cad în deznădejde, în depresie, dar depresia nu se transformă în beție, în jocuri de noroc, în orice alte nebunii, în muncă, în orice. Sau în... își fac alte familii, încearcă alte soluții de a ieși din starea asta. Foarte ușor ar fi dacă femeia ar înțelege că mare lucru să-i zică l-am judecat puțin pe părintele Constantin Regula când a zis că domnule, femeia ar trebui să zică că nu știe chiar dacă soțul spune prostii sau așa, să zică cum zici tu, Constantine, sau și ascultând de ce zici tu, că tu le știi și așa, nu-mi plăcea chestia asta, pentru că, domnule, cum adică? Dar în timp înțeleg că, într-adevăr, îl și mobilizează, îl și umple de eroism, îl și face responsabil, îl și... Deci, bărbatul are nevoie de chestia asta, înțelegeți? El e făcut pentru asta, pentru a se jertfi, pentru a pune sufletul, pentru... De exemplu, cei mai bețivi dintre bețivi, cei mai nenorociți, când e o chestie de, nu știu, vine un tsunami, se întâmplă ceva și oamenii trebuie scoși de dărâmături, dom'le, devine eroi. Când e nevoie, când e o situație critică, când... Când ești lăudați, hai, domnul Vasile, bagă de acolo, gata, domnul, vă bag. Adică, dar dacă sunt lucruri de, na, obișnuite așa, cum și-am. Ei, trebuie tot timpul activată chestia asta eroică. Numai tu poți să conduci așa de mult, Vasile. Gata, mai conduceți 10 ore. Are putere dintr-o dată, deci să știți că, și nu oricine, în general femeia, dacă îi spune asta, pentru că Dumnezeu a dat o putere de sfătuire femei. Și activează o anumită putere interioară a bărbatului de a se mobiliza, de a... Pe când dacă îi zici, oricum, conduci ca prost, mă doare capul, nu știu ce. S-a terminat. Suficială, tristețe, bosunflări. Nu rezolvi cu nimic. Dacă ești înțelept, fă chestia asta ca femeie. Dacă ești bărbat, na, mai complicat. Mai complicat, așa. Dar se găsesc soluții cu bărbat. Cum să faci să ieși din... În general, și la bărbat e aceeași ieșire, ca și la femeie. Hristos, relația cu Hristos. În sensul că Hristos are nevoie de tine. În toate ești ratat, dar de Hristos are nevoie de tine. Și nu te leapă de tine. Ceea ce e extraordinar. Extraordinar. Că nu te leapă. Adică cineva nu te disprețuiește. Cineva nu te disprețuiește. Exact cum Sfântul Simeon Nouă Teolog a zis, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni. Asta e o odihnă absolută. Exact cum fericitul Ieronim spunea, Doamne, ce să-ți dau? E ziua ta, 25 decembrie, tot să-ți aducă ceva. Ce să-ți dau? Și se părea că de ce are nevoie Hristos de mine? Eu sunt un nimeni și n-am ce să-i dau și păcatele tale, Ieronime. Adică Dumnezeu are nevoie de tine, înțelegeți? Nu știu. Incredibil. El este iubitul care ne tot strigă și noi nu-l auzim. Care ne strigă. E chiar iubit. Noi l-am transformat într-un fel de big brother care ne caută, care ne întreabă, care este cu catastiful în mână. Care... Nu. Este, cum mi-a zis doamna aceea, doamna Virginia, care o ucenică mea, mult mai vârstă ca mine, care a stat și a bolit săptămâni și săptămâni înainte de a muri la pat. Și acolo, stând la pat, ea iubea foarte mult biserica, iubea să meargă la slujbe, iubea să iasă afară ca orice om. Și se ferea acolo singură și i-a zis, Doamne, mai lepăda, mai lăsa, nu-ți pasă de mine. Nu, i-a spus multe și a stat cu ochii închiși și a scrâșnit printre dinți, multe vorbe la adresa Mântuitorului. Și când a deschis ochii, era el, mi l-a descris în detaliu, înălțime, haina în care am îmbrăcat, felul cum se uita. Și s-a instalat o tăcere de minute ieșiri, în care ea s-a uitat în ochii lui, eu s-a uitat în ochii ei și nu vedea decât foarte multă dragostea lui față de ea. Incredibil că ce se vezi la hârca aia de om care e cum așa oameni, niște rebuturi. Zicea, miroseam, părinte, nu mă spălase, nu știu dacă nu-și făcuse pe mine ceva. Și el se uita incredibil, ca și cum s-a uitat la, nu știu, cum se uită cel mai mare îndrăgostit la cea mai frumoasă femeie din... Iar așa se uita la femeia aceasta. Incredibil. Exact cum Sfântul... Cred că Sfântul Serafin Sărău a luat din darul acesta al Sfântului, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că fiecare Sfânt are un dar al Mântuitorului. Sfântul Serafin a luat din darul acesta încât putea să vadă în fiecare om oricât de păcătos, urât, murdar, nenorocit. Era frumusețe, bucurie și să-i zică, Hristos a mea, bucuria mea, îi spune la ce om, bucuria mea, încât hoțul de cai nu mai putea să fure după ce Sfântul Serafim se uita în ochii lui și zicea, bucuria mea. Și el, eu, adică acești oameni nici ei pe ei nu se mai respectă și nu se mai cinstesc. Eu, bucuria ta și să vezi sinceritate în ochii acelui om. Adică felul cum nu mai putea să fure cai. Și terminat cu furtul de cai, pentru că nu mai puteai. Pentru că cineva avea încredere în tine, înțelegeți? Avea încredere imensă în tine. Se uita la tine ca la un om de plin. Ei, Hristos este singurul care ne salvează și pe bărbați și pe femei. Singurul. Altfel așteptăm ne revărsăm felul nostru de a fi. Femeile de obicei și revarsă felul maternitate și felul și grijile și spaimele și nu se rezolvă nimic și din potrivă se face liniște în jur și fug toți sau o iau razna sau le acuză. Ori bărbații se retrag și nu simt că nu sunt iubiți și că nu e încredere în ei și că n-au pentru ce să se jertfească și se retrag în ei înșiși și în păcate și în vicii și în dezastru și în sinucidere. Și singura ieșire și la unii și la alții este să înțeleagă că există acest Iisus Hristos. Singurul care ne-a iubit, singurul care ne-a iubit. Adică nu există, restul sunt povești. Și ceilalți sunt numai niște raze ale iubirii lui Hristos, inclusiv Maica Domnului, care este totuși om, nu este Dumnezeu. Și atunci este doar o rază a iubirii lui Dumnezeu, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai înaltă, dar o rază. Iar Iisus Hristos este soarele, care ne-a iubit dinainte de a fi noi. Să știți că totdeauna mă cutremur la cuvântul acela, că cu iubirea cu care m-a iubit dinainte de a fi lume, zicea Fiul lui Dumnezeu, Tatălui Ceresc. Dar să știți că El ne-a iubit pe noi dinainte de a fi lumea, pentru că e un cuvânt pe care îl putem folosi și la adresa noastră. El și Dumnezeu în sine ne-a iubit pe noi dinainte de a fi lumea, pentru că n-a fost o vreme când te gândești la iubirea aia, când zice Hristos așa, zici, iubirea nu poate să moară, e veșnică. Dinainte de a fi lumea, ține o iubire, păi, și nu că ține, sporește, crește, nu știu, se curățește, se înalță. E într-o continuă epectază, că n-are cum să... Nu știu, nu o văd statică, ci și ea, chiar și ea, într-o continuă efectează, prin însăși zidirile și prin însăși tot ce se întâmplă. E o lucrare de urcare, efectează înseamnă urcare. Urcarea iubirii dumnezeiești în sine, în sânul trăinii. Și cred că asta e, de fapt, lucrarea dumnezeirii. O urcare neîncetată. Și când ne gândești la iubirea aia fără sfârșit, fără sfârșit, că noi ne putremură când auzim că și... Diavolul e bătrân și diclen, mă, adică vechenia aia bătrână, dar iubirea dinainte de a fi lumea. Aia, în fața acelea, bătrânețea și viclenia diavolului e 3 lei, adică față de iubire dinainte de a fi lumea. Și când te gândești că n-a fost un moment vreodată când Dumnezeu n-a știut că noi suntem, că noi vom fi. Că dacă ar fi fost un moment vreodată în care Dumnezeu nu știa că noi vom fi, El n-ar fi Dumnezeu. El știe tot. Și știa înainte de a zidi pe noi că noi vom fi. Și ne avea în inima Lui, mintea Lui, dacă poți să zicem în inima Lui, ne avea. Și ne iubea înainte, că nu face Dumnezeu nimic fără să iubească. Adică nu este ceva care să facă, nu face ca noi. Am făcut-o și eu, să vedem, iese, nu iese. Adică o face de plin, asumat. Și dacă ne-a gândit înainte de a fi lumea și ne-a iubit înainte de a fi lumea, iubirea asta nu cade, că noi tot ne gândim, aia, dar cu mine e altceva, la mine nu mă mai iubește. Nu există jignire mai mare pe obrazul lui Hristos decât să zici asta. Mimând smerenie, că Dumnezeu, cunosc păcate, că știu, nu știu ce. Nu e adevărat. Nu există ca vreodată să biruiască orice întuneric al păcatului sau al bajocului sau al hulei cu care noi vorbim sau ne manifestăm vreodată iubirea lui Hristos. Și este singura ieșire, nu există nicio altă ieșire spre, din această moarte spirituală care este și vorba și femeia, este Hristos. De aceea nu este mai mare cuvânt și nu este mai mare adevăr decât Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, să crezi în El și în credința aceasta în Iisus Hristos că este Fiul Dumnezeu, este mântuirea. Aici începe totul. De aici crezi și că este că El te-a iubit înainte de a fi lumea și te iubește în continuare și de aici se mută munții interiori de care omul altfel nu îi poate muta. De veți avea credință în Dumnezeu, veți zice muntele acestea. Nu era niciun munte pe afară pe acolo. Muntele din inima noastră. Mută-te! Adică muntelui cu neputință de a se mișca al deznădejdii, al dezamăgirii de om, al tristeții față de tine, al grozăviei că te recunoști cine ești, că n-ai nicio șansă, că e ratatul rataților, înțelegeți? Nu există nicio șansă să ieși din asta. Și că dacă n-ajungi acum, ajungi mai târziu la această stare de ratare. Deci, în lume vei fi doar un ratat, oricine ai fi până la urmă și dezamăgit. Și în singura ieșire din înlăturarea acestor munți amari care îți acoperă inima și care nu pot fi înlăturat și dacă nu îi înlături prin credință, te duci cu ei dincolo. Și trebuie să îi înlături prin credință în Iisus Hristos. Asta e credința de fapt în Iisus Hristos. Acum cred că am vorbit cam mult și cred că e târziu. Și dacă aveți întrebări, o întrebare este cum ne sfătuiți să împlinim prima poruncă pe care din lege, iubirea de Dumnezeu și de aproapele, în viața de zi cu zi. Păi ce să zic eu? Adică, în general, asta e toată sfătuirea bisericii și a părinților și a... Poți să dai aici. Asta e sfătuirea tuturor, adică eu ce să mai zic în plus. Să iubim cu măsura la care suntem. Să încercăm la măsura la care suntem. Oricum nu ne putem forța peste măsurile noastre. Nu putem să... Dar... Dacă prin respect, politeția e o formă de iubire și față de Dumnezeu și față de oameni. E o formă rece, o formă mai mult o lege pe care ți-o impui și formele de politeție sunt forme de iubire scăpătată. Adică poftiți, lucrează noastră, aceasta trebuie să le faci din drag. Dar le faci că le faci, că trebuie făcute. Și așa, o formă de politeție să avem și la nivelul relației cu Dumnezeu, și la nivelul relației cu oamenii, dar eu ar zice, următorul pas față de politețea obișnuită este să avem și o politețe interioară. Și legat de oameni, și legat de Dumnezeu. Nu, la nivelul interior, să zicem, nenoroc. Și poftiți, poftiți, nu știu ce. sau uite și la ăsta cum plecat și zâmbești și nu știu ce. Deci, fără această politețe interioară în care faci să tacă lucrurile astea, sau dacă vin, le dai la o parte fără să le bagi în seamă, că vor veni. Le dai la o parte fără să le bagi în seamă. Cu asta cred că trebuie să începem. Adică, să avem politețe. Și dacă reușești ani de zile să menții această politețe, prima dată foarte greu, interioară, exterioară, greu, destul de greu, dar să zicem că practicabil, mai ales pentru oamenii civilizați, practicabilă. Dar dacă reușești și interior, să ai această, care e un lucru mare, și zic că dacă în 10 ani reușești, foarte bine, foarte bine. Dar merită acest efort interior, în primul rând se va curăți inima. Și o curățire a inimii, și o curățire a gândului. Și se curăță gândul. Cu cât tu ai aceste politețe interioare care nu-ți permiți față de Dumnezeu, față de Maica Domnului, față de nicio chestie de genul ăsta, că nu știu ce te apuci, că noi la nivelul interior zicem tot felul de prostii și la lui Dumnezeu. Exterior ni-i rușine să spunem chiar așa, dar interior, nu. Păstrești acolo anumite politețe interioare. Dar ce să mai zicem când e vorba de o politețe interioară față de tot, bun, rău, din afară. Și de lume, și de copaci. Și de să ajungă să spară rău, că zici uite ce vale urâtă. Nu, domnule, nu. Mi se pare totdeauna când zici așa că și copacii aceia și au și ei, sunt și ei zidirea lui Dumnezeu. De ce să-i super? De ce să-i jignești așa? Nu știu cum să spun. Știu că par nebun acum, dar vă spun niște chestii care acum, la prima vedere, par nebunie, dar dacă sper să ajungeți la ele, totuși. Și să fie drag să ajungeți la ele și să nu mai ziceți nici măcar interior. În primul rând cu oamenii, ce oameni urâți, ce om, nu știu cum, ce în inima ta să zici, sau să zici ce să mai zicem când zici altora. Deci, în primul rând, față de tine, față de oameni, când vorbești cu ei, după aia în tine însuți, de fapt, sunt mai multe trepte. Am putea pune nu știu câte trepte, dar în principiu trebuie să ajungi și la politețea interioară. Și față de făptură, și față de făptură. Dar vă dau un exemplu de politețe interioară față de făptură la Sfântul Serafin de Sărov, care a fost mușcat de viespie și cu mânie a omorât viespia și a gândit de rău despre ea. Și după aceea a părut rău pentru că a zis eu, din cauza mea, a ajuns viespia așa. Pentru că dacă eu nu cădeam ca Adam, eu sunt Adam și am căzut și în clipa aia toată făptura a căzut. Și animalele au devenit carnivore, insectele s-au transformat, au devenit cum sunt. Eu sunt de vină, nu viespia. Viespia, ce vină are că e așa. Și a părut rău. Și a socotit asta un păcat că a venit așa. Înțelegeți? Dar pentru oamenii obișnuiți așa ceva pare o aberație. A, nu lasă-ne cu povestea asta. Dar vă spun, până nu ajungeți la asta, nu se aude rugăciunea voastră bine. Se aude așa ca o bâșbuială. Și zice ce? Nu Dumnezeu. Așa în sine, așa se aude. Ești ca și neclarificat, ca și mincinos, ca un viclean când te rogi și când tu ai murdăria asta în inimă și continui să o ai. Dar e bine să o faci și atunci. Dar exact cum nu-l crezi pe ăla viclean care vine în fața ta și zice, da, te rog, n-am nimic. Și știi că merge și bea și nu știu ce. Cam așa suntem și noi între Dumnezeu. Adică nu avem simplitatea aceea, curăția aceea în care să cauți în ochii omului să vezi că spune adevărul. Și nici noi, la nivel interior, spiritual, nu avem acea curație a adevărului. Și se vede de la o poștă. Adică Dumnezeu vede de la o poștă chestia asta, nu trebuie să te prefaci. Dar Doamne, nu știu ce, nu știu cum și poate nu mă vede, nu uite ce am spus. Nu! Te vede că se vede de la o poștă. Nu. Am spus, există și niște ochi spirituali, nu numai ochi, da.
Vreau să întreb în continuare la ideea asta. Dacă am gândit ceva rău și după aceea ne-am dat seama că am gândit ceva.
Da, asta e prima fază. Asta e prima fază. Sfântul Paisie Aghioritu spunea când gândești rău, când faci ceva rău și ai lăsat și te-ai nucit de răul ăla și ți-a plăcut și așa. Și îți dai seama după, tot e ceva mare lucru. Pentru că zice, dacă ar fi sufletul tău ca o beșică, în vechime oamenii umpleau beșicile de porc, adică vezicile lor. Le umpleau cu apă și zice, dacă o umpli și o arunci în sus și dai drumul când cade de pământ, se face praf. Ca și cum ar fi un balon de cu apă. Se face praf. Dar dacă după ce l-ai aruncat în sus, tu ți-ai dat seama că ai greșit și îți pare rău și îți întorci inima spre Dumnezeu, el îți dă șansă să-l prinzi. E puțin traumatizat. de bel prins, oricum o să fie amestecată toată apa și așa, dar totuși scape. Adică totuși e ceva, e un pas. Un pas, începeți cu asta. Dom'le, am vorbit iar de rău, iar nu știu ce. E bine, ar fi bine să vă dați și pedepse, adică să zici, am gândit de rău, m-am înducit de el, astăzi îmi plăcea cafea, nu o să beau cafea. Următoarea dată o să fii foarte atent. În timp ce gândești, o să zici, nu vreau, nu așa, pentru că vreau să mănânc ciocolățica mea și biscuițelul meu și cafeaua mea. Deci trebuie să te prinzi de anumite chestii, că altfel, fără durere, nu există biruință, fără a te lupta cu tine însuți, din famită durere, lipsă, pentru că altfel omul nu o face formal, dar nu. Deci asta, cred că ăsta e începutul. Cum să ții porunca lui Dumnezeu? Așa, începeți cu politiția exterioară și interioară. Prima dată cea exterioară, după aceea cea ascunsă oamenilor, de cea exterioară când văd oamenii, după aceea ascunsă de oameni, adică să nu-i vorbești deloc pe la spate, să nu le faci gesturi din spate, nu știu ce, nu știu cum, că ei nu te văd oricum, ci trebuie să ești politicos. Așa, deci a doua, asta e a doua dreaptă și a treia este la nivelul, aș zice, vorbelor chiar de unul singur, foarte mult sunt zic, dar în jur, așa, în jur, singur. Nu jur niciodată de față, dar singur, în jur. Nu mai jura nici măcar așa, sau spune vorbe, sau așa. Și a treia de-abia, sau a patra, nu mai știu care, este să ai politețea așa interioară, adică la nivel interior să te oprești, să zici, nu, atât. Dar e o luptă, cine merge, asta e asceza ascezelor. De asta se bucură îngerii. Nu se bucură așa de mult de celelalte, sunt bune și alea. Dar nu se compară cu asta, înțelegeți? Aceea o fac și budiști, o fac și brahmani, o fac și... se pricep mulți oameni, o fac unii de nevoie și nu îi sfințește asta în sine. Asta este cea care sfințește. Aceasta sufletului, că din inima omului ies necurățiile, zicea Mântuitorul. Că nu o spurcă ce intră pe gură, ci din inima omului ies necurățiile și... Deci tu trebuie să lupți cu această pornire interioară, acolo, la nivelul interior, este o grădină zoologică care trebuie să o îmblânzești, trebuie să o ții sub stăpânire, trebuie să închizi leul în cușcă, trebuie să ții totul sub stăpânire. Altfel nu se putea nimic. Cum putem ajuta pe cineva care e nou în Ortodoxie și caută pe Dumnezeu, dar e înconjurat de farisei? Cum pot ajuta ca să nu devină un fariseu? Mi se pare destul de mândru cel ce zice că e înconjurat de farisei, în sensul că chiar așa, nu știu, să-i judeci așa pe oameni. Acum, poți să spui, doamne, influența acestor oameni nu e bună. Sunt și ei pe cale, au și ei greșelile lor, au fost și ei, nu știu ce să zic, mi se pare destul de greu. De exemplu, asta mi se pare ieșită din politețe, chestia asta, că zici că sunt cumva de farisei. Deja ai călcat cuvântul, seara asta nu te mai poți ruga cum trebuie. Să simți, nu se mai poate lega. Și atunci, tu poți cel mult să zici, am văzut că nu se folosește. Mântuitorul ne zice așa, după roade veți cunoaște un lucru că e bun, un pom că e bun sau rău. Deci tu poți să zici, prietenul meu e cu acești oameni, după roade văd că nu merge bine, merge mai rău. Mai degrabă te oprești atât. Roadele nu sunt bune, deci nu-i folosește. Că-s farisei, că-s cum sunt, nu știu. Da, poate că nu fac bine, nu mă bag mai departe, pentru că încep să judec cu asprime. Și atunci nu. Și zic, să încerc să-i spun, uite, nu cred că se folosește. Roadele tale nu sunt bune. Hai să vedem. Poți să încerca altfel. Dar nu îi categorisi așa că vei greșești. Deci, în care nu se vor mai auzi și al doilea lucru foarte grav este că vei ajunge și tu fariseu. Orice judeci, litere de Evanghelie asta, vei ajunge. Orice judeci, vei ajunge să fii. Dumnezeu e permanent lângă om, omul poate vorbi tot timpul cu Dumnezeu? Da, bineînțeles, nu are nevoie, nu are un secretariat, nu are birou cu ore, cu ghișeu, cu plângeri, cum știu, nu. Oricând, la orice oră, în orice clipă, în orice secundă, mai aproape de tine decât tu însuți de tine însuți. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi asta. Decât tu însuți de tine însuți, dacă există un tu însuți, cum să-l iei, să-l desfaci. Adică, el susține nu numai orice celulă a trupului tău și este în adâncul ei și o susține. Și este atoțitor în toată privință, dar susține și sufletul tău pe care l-a creat și de care nu se desparte și pe care îl susține în ființă. Voi cum vă gândiți? Noi ne gândim tot timpul la trup. Cum subzistă trupul? Că trebuie așa, că nu știu ce, că procese interioare, că energie, că oxigen, că la la la, ne tot gândim cum subzistă trupul. Și, dar noi nu ne gândim că și sufletul trebuie să... El cum subzistă dacă crezi în suflet? El cum există? Cum? El ține Dumnezeu. Fiecare, dacă ar s-ar împărți în celule, fiecare celulă e ținută în mână de Dumnezeu din sufletul tău. Deci aproape de tine, mai aproape decât tu de tine însuși, pentru că tine nu te cunoști bine așa pe tine, dar El te cunoaște. Deci poți vorbi oricând cu El, dar trebuie o anumită politețe. Trebuie să nu lași, nu cumva să ajungi la un fel de obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Deci să te ferești de asta ca de foc. Exact cum la mama și la tata, oricât de urât ai supărat pe ei, toma tale le zici, sau dumneata, sau nu, le zici, da, tu, bă, boșorogule, dacă zici asta, ai terminat. Adică ai terminat cu Dumnezeu și cu toate. Tot îi zici matale, măcar, sau ceva, așa și cu Dumnezeu. Adică nu îți permiți, nu îți permiți să zici. Cred că dacă din adâncul morții m-a salvat ceva, a fost acest respect. Adică eu l-am acuzat pe Dumnezeu. Dumneata, Doamne, ești un tiran. Am vorbit frumos cu el, adică nu am îndrăznit să zic chestii. Nu. Ești așa. Ești ucigaș de oameni. Zici că nu ești, dar cred că ești. Deci am vorbit frumos cu Dumnezeu, așa, pentru că am avut o anumită politețe față de el și n-am vrut niciodată să schimb această politețe cu Dumnezeu. Dacă m-a salvat ceva, sau dacă există vreo ceva care pot să zic, de ce m-a salvat Dumnezeu? Nu mă asta o găsesc. Pentru că n-am avut îndrăzneală să îl bat jocoresc pe Dumnezeu. Deci n-am avut îndrăzneală să-l iau eu așa la pertur, să stau picior peste picior, să zic. Știam că există, îl vedeam ca pe un tiran, ca pe un chinuitor, dar totuși n-am ieșit din această politețe față de el și vă îndemn să nu ieșiți din această politețe. În jurul ei este moartea. Hulitorul, bașocolitorul, profanatorul, tot ce poate fi împotriva politeții este diavol. El este chipul, el este. Putem folosi spray de gură atunci când venim la liturghie pentru a nu deranja pe ceilalți și pe respirația noastră. Știu că Hristos, pe Hristos nu-l deranjăm. Da, putem folosi. Adică nu trebuie să, cum a câteva molecule de apă, nu știu cum, au intrat în plămâni și vai, s-a scurcat trupul meu. Nu. Că, de exemplu, dacă treci printr-o zonă cu mulți aburi, trage în tine tot felul de aburi, de canalizare și nu știu ce și ce, nu te mai împărtășești. Depinde și de umiditatea aerului. Nu, asta nu cred că trebuie să... Da, trebuie să vă spălați. Nu foarte mult. M-a spălat și cred că puțin, puțin am îngheții ceva. Și ce? Dacă știa că îngheții aia o gură de apă. Nu, și ce acum? Că nu stă Hristos în gura aia de apă. Că tu ești puritate într-o chipată, dar gura de apă a blocat totul. Adică, din cauza aia nu pot eu coborâ în intestinul tău curcat plin de bacterii. Pentru că până la urmă sunt niște canalizări, sunt niște, mai rău ca o canalizare din vederea trupului și a păcatelor noastre. Și dacă el coboară la noi, credem noi că apa aia puțină, sau nu știu ce, spre ăla, gata, ăla e problema. Restul noi eram bine. Nu, nu. Puteți și chiar vă îndemn. Adică, de ce să nu-i pregătești și lui Hristos această, domne, să nu îl spurc. De multe ori aici la când se transformă, după ce se transformă Hristos în potirul și discul cu trupul și sângele lui, mi-e și, trebuie să mă aplec de multe ori, să pun și opresc respirația, să nu respir peste, să zice Hristos, nu zice, dar mi-e rușine așa. Nu pot să respir așa. Adică, cum să fim față de cei ce ne bârfesc adesea la locul de muncă, unde ne putem, unde nu putem evita situația, ne bârfesc sau bârfesc în general ei? Bârfesc. De cei ce bârfesc la locul de muncă și unde nu putem evita situația să intervenim, să tăcem. Păi cât poți omenește să taci? Dacă poți să pleci, să pleci. Oricum, în scurt timp, dacă tu faci asta și nu colaborezi, o să te socotească un prostuț și te lasă în pace și se mută spre alții. Dar tu, Geta, să spun tu, sau nu știu ce, și începe cu cealaltă. Sau și tu ești oricum un prostuț, nu știi nimic. Cu ăsta nu pot vorbi nimic, e un prost. Adică, oricum, în sine, dacă nu judeci, ești cumva deja într-un semi-martiriu. Și da, socotit, ăsta are chestii ascunse, gândul ascuns, ăsta se separă de noi sau asta. Asta o să te acuze și că faci vrăj, că te uiți numai de acolo și stai și... Cine știe ce boscoare face? Adică toate relele din lume se vor abate spre ta, e destul. Nu. omenește nu poți, deci ce ai putea mai mult? Asculți, îl înțelegi, te înțeleg că ți-e greu, cât te-aș putea ajuta. Păi numai să mă ascult. Nu te ascult. Să ne rugăm. Nu, că nu știu ce. Și atunci, în general, tu să zici, noi sunt creștini, eu sunt cu obsesia, cu rugăciune. Cum zicea Părintele Sofronie Saharov, zicea că a venit un catolic și a zis, ce tu vă rugați, ca ce așa rugăciunea, ce așa rugăciune, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, mai schimbați și voi și a zis, noi ortodoxi și te grei de cap, prinde în greu, dar și când prinde, nu mai lăsăm. Adică rugăciunea e nimeni, am prins-o, gata, nu mai lăsăm. Așa și tu, să fii ca un greu de cap, care Doamne, orice, nu mai păbă, să ne rugăm, hai mai lasă-mă cu rugăciunea, nu o să vrea. Și după aia nu mai vine la tine să zică că tu ești cu rugăciunea. Hai să ne rugăm. Pare că o arde. Nu vreau nicio rugăciune. Am treaba de făcut aici. Dar și câte oră să vorbească. Da, cât cu rugăciunea ești 5 minute. Nu-i timp. Cine, cum să procedăm dacă simți o formă de mândrie de câte ori vorbim despre noi? Păi n-ai ce face. Forma asta de mândrie o să o simți și pe patul morții când o să zică ce mult ne-a iubit sau cine știe ce o să zică vreun nepoțel. Sau și bunicul nu o să mai fie să deci nu o să fă iluzii. Până pe patul morții o să te rândești. Asta e un păcat care merge cu noi până pe patul morții. Celelalte le mai dăm la o parte. Mai le dă la o parte bătrânețe. Nu știu, dar ăsta până acolo. Tu îți dai ultima, nu știu ce, ești în ultimul hal și tot te mai mândrești puțin, că parcă n-am făcut niște manifestări de la ca Ionescu, care a făcut mai frumos. Nu, asta, deci de asta să nu vă iluzionați, nu scăpăm și vom lupta cu ea până la sfârșitul vieții. Fără discuție vom lupta cu ea până la sfârșitul vieții. În general, necazurile, mari ispitele, tulburările ne fac să fim mai smeriți. Deci oamenii care sunt în necazuri, în tulburări, în ispite, inclusiv demonice, de tot tipul, îi fac foarte smeriți. De multe ori acești oameni păcătoși, dezamăgiți, deznădăjuiți, sunt mai mari decât mulți, mulți, tot mai fi smerenii aceasta. Că sunt capabili să zică, Doamne, sunt nimic înainte de sunt nimeni. Adică nu are mândrie sau are foarte puțină. Oricum și la aceștia, numai o mică perioadă de bine și se bate puțin vântul liniștii, și repede îți revii la toate mândriile tale așa ca și cum n-ar fi fost nimic niciodată. Asta. Totuși, de ce l-a făcut Dumnezeu pe bărbat să fie sprinten și să aibă nevoie de apropiere? Sprinten ai scris. Păi și ce femeia nu-i sprintenă? Gabi Savo, nu? Aleargă. Eu cred că de multe ori femeia mai sprinte, mă poate?
Când e vorba de apreciere, am spus aprecierea acolo.
Da?
Când e vorba de apreciere, să sară repede, să facă, să vină energia. De ce?
A, sensul ăsta?
Da, da.
Devine sprinten atunci.
Da. Mm-hmm. Ca și cum avea o dependență.
A, și să fie sprinten și să aibă nevoie de apreciere, în sensul că atunci. Dar eu cred că toți avem nevoie, numai că e puțin diferit. Femeia mai mult se devine fericită când dăruiește, fără să fie neapărat laudată, când dăruiește, dar și pentru ea lauda ei. Păi numai să-i zică cineva într-o săptămână, numai că totuși e bine stăpăr și mai trăiești o lună numai din chestia asta. Da. Așa e. Sau, hai tu să știi că îmbătrânești frumos. Gata, o lună de zile muncește pe rupce. Adică, foarte important pentru om chestia asta. E numai că, cum să ieși din asta? Asta nu înseamnă că nu trebuie să zici sau nu trebuie să încurajezi un om așa. Bine, să nu minți. Să nu minți numai ca să încurajezi pe cineva. Și mai degrabă să-ți aduci aminte că Dumnezeu te prețuiește. Că ești mare, că ești mic, că ești degradat, că ești... Dumnezeu te iubește. Asta e ceva extraordinar care îți dă o dignă și care te face să nu mai depinzi de vorbele oamenilor. Știi? Nici ca femeie, nici ca bărbat. Nu mai depinzi. Nici ca bărbat, că trebuie să spună soția mea că, wow. Dar asta nu înseamnă că femeia sau bărbatul trebuie să-și lase partea aceasta pe care poate să o aibă, aceea de a încuraja bărbatul să încurajeze, să prețuiască De aceea și zice Pavel, prețuiți, iubiți-vă, prețuiți-vă femeile voastre. Adică să le prețuiască, să le iubească, să le vorbească de bine și nici femeia să nu să-și lase partea asta în care să încurajeze pe bărbat, să sfătuiască în sensul de încurajare și tot așa de prețuire. Se pare că e nevoie ființială de asta și că omul fără aceste lucruri nu e în stare să meargă mai departe. Nu găsește rost pe pământ. Numai dacă e la o măsură foarte înaltă. De aceea mi se pare Părintele Arsenie Boca la o măsură foarte înaltă față de... Adică e la un cap deasupra noastră, pentru că el fiind într-o... Și vorbi de rău de la patriarhie până la ultimul duhovnic, față de care nu s-a apărat, nu a avut nevoie să fie lăudat, prețuit de nimeni, să-i spună cineva... Adică a avut relația aceasta extraordinară cu Iisus, a avut încredere în el, mai mult decât orice cel mai puternic om, cel mai duhovnicesc om, tot are nevoie măcar de unul om să mă prețuiască, duhovnicul măcar să mă prețuiască, înțelegeți? Cineva. Or să nu simți, să nu te mai prețuiască nimeni, să nu te mai încurajeze nimeni și să rămâi tare și până la sfârșit, mi se pare, din tagma marilor oameni. Mă incomodează, nu știu, e foarte mic scris și nu, dacă e cineva sus să deschidă, să vină. Mă incomodează versurile necuvincioase ale melodiilor, nu știu cum, din timpul lucrului. Aha, deci când lucrează la radio sau unde e, se aud versurile necuvincioase, din păcate sunt permanent... cu această muzică de fundat. V-ați putea de-a unăsat? Păi nu poți face nimic altceva, chemați-l pe Sfântul Porfirie în ajutor, care știți cum era la piața cea Omonia, cu magazinul de discuri de la intrare, care urlau de nu se putea auzi nimic din ce el cânta acolo și corul răspundea. Nu se auzea nici ce răspunde corul, nici ce zice el. Așa de tare cântau și m-am uzit de la din anii 60, ABBA, chestii, Boney M, lucruri puternice, adică... Și el a rădat, a suferit, până când Dumnezeu i-a dat darul să nu-i mai peste. Continua să-și țină slujbele. Asta poți să faci, să te rogi Dumnezeu ca să te ajute. Iar al doilea poți să faci ce a făcut părintele Ilie Cleopa, care a fost chemat de niște ucenici într-un sat, nu știu pentru ce, și l-au lăsat într-o casă până când s-au dus ei nu știu unde să rezolve nu știu ce, ca să-l ia, să-l ducă, nu știu. Și părintele mare duhovnic, din anii 90 asta, stând în casa aceea singur, în curtea vecină era nuntă. Băi, și cântau ăia, și manele, și tot ce vrei acolo. Cântau și dansau și jucau și rupeau limbul. Și părinte s-a tot uitat și ăștia când au venit, au auzit acolo mai și a zis, părinte, ne uitați, ce-a fost aici, vai, cum a putut răbda și... Părintele era foarte folosit așa, că zice, băi, câtă energie pun ăștia pentru așa ceva incredibil. Și eu nu pun pentru Dumnezeu, nu. Adică, se... Băteau ăia ca pe marginea prăpasă, ca ceasul morții. Îți vedeau sufletul ca oamenii care mâine mor și gata. Și au încau, băiau până la fund, duceau și... Și-a, Dumnezeu, nu fac chestia asta. Și s-a folosit. Adică așa și tu. Auzi noaptea tot felul de sunete de astea care... Na, oamenii au relații. Te gândești, Dumnezeu, ăștia fac poruncă lui Dumnezeu, Dumnezeu. A zis Dumnezeu la început, mulțiți-vă și stăpâniți pământul. Ăștia fac treaba, deci își fac treaba trupului lor. Că trupurile nu știu o altă modalitate de a trece dincolo decât aceasta de înmulțire. Trupul nu. El nu știe. El e disperat cu înmulțirea. El vrea înmulțire pentru că el nu are altă cale de înviere. El nu știe. Sufletul ar trebui să-l sfătuiască trupul. Există cale alta. Nu e asta. Nu e asta. Dar nu sufletul nostru e habar n-are. Nu vrea să-l vizi. Și trupul e disperat. Uite pe el. Hai cu el. Uite pe aia. Nu știu ce. Și tot timpul el vrea înmulțire. Și cu cât se apropie de perioada de sfârșit, e mai nebunit. Se împuținează ovulele, se împuținează, aoleu, și terminat, acum. Zice trupul, acum mai sunt 5. nu, tot felul de morale, explicații, nu. Ci cel mult ar trebui să zici, trupul își face treaba lui. Uite el ce știe să-și facă. Să-i zici sufletul, uite, vezi suflete? Nenorocitule, uite ce știe trupul să-și facă. Dar tu, lasă numai, tu care ești suflarea lui Dumnezeu. Și nu-ți faci treaba și trupul știe să facă ascultare. Trupul e curat. El știe să facă ascultare. El face ascultare. Și totdeauna să muți pe partea asta, așa cum a făcut Părintele Cleopa. Să muți pe partea asta. Mai fac ascultare și eu nu fac sufletea mea. Tu ce faci? Da, vreau să dorm. Sau alte chestii de genul ăsta. Cum să ne dezvoltăm, să ne dezvoltăm gândul ăsta că Dumnezeu ne iubește foarte mult. Cum să nu ne aducem aminte mai des? Păi, e adevăr. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, oamenii. Că asta e la asta se referă, nu? Încât pe Fiul Său cel nu născut la dată. Adică, dacă ori crezi în Hristos că El spune adevărul, ori nu-L crezi și nu crezi că e Fiul Dumnezeu și atunci nu se mai poate face nimic. Ori dacă El este Fiul Dumnezeu și crezi în El, atunci trebuie să crezi și cuvântul ăsta. Și mai ales fapta Lui, că a murit pe cruce și a binecuvântat omul și l-a iertat și l-a iubit. Cum să fim față de cei ce bârfesc adesea la locul de muncă unde nu putem da? Asta am înțeles. Iertați-mă că am prelungit lucrurile. Se fac ultimele înscrieri pentru tabăra SFOR, 11 august, detaliile Andrei Chințan, pe aici, fratele nostru, altceva. Pe Inaș pe jos, 23 iulie, traseul Strungari-Aftea, costă 70 de lei autobuzul până acolo și înapoi. Înscrie la Vasile Ivașcu, care și el acolo, chiar la ușă, în verde, băiat în verde. Sunt puțin oameni înscriși. Nu mai vreți să mergeți pe jos. 14 km. Cum se împacă îndemnul de propovăduire a apostolilor dat femeilor cu nu se nu este proroc în casa lui? Ana, n-are legătură. Nu. Aici chiar trebuie să vorbim mai mult. Pentru că n-are legătură de propovăduirea asta intensivă prin fapt în sine. Și cred că acolo nu este profet în casa lui, puțin, e vorba de altceva. De obișnuință obraznică, dar despre asta trebuie să vorbim mai mult. Bine, e o întrebare bună. Deci atunci, la Marea Tiberiade, când a aflat Petru că este Domnul, cel ce s-a arătat, s-a aruncat în apă. Păi, pentru că a vrut să meargă mai repede la Domnul. Dar avea această rușine față de el. El era numai peste mijloc, probabil, nu știu dacă era, dacă avea ceva pe el. Probabil că avea ceva peste mijloc. Pentru că munceau, că lucrau. Și când au auzit că este Domnul, a luat haina pe el. Și așa s-a aruncat să meargă la Domnul, nu? Dezbrăcat. Uamnă-te, cum ai făcut din pântul și rămâi din așa bine la tine? Adică, e și asta o politeță, să știți. A avut o politeță pentru mine. Nu putea să meargă oricum în față de Dumnezeu. Indiferent că era mai greu să cunosc cu haina, nu? Decât gol. Și totuși a luat haina și așa s-a dus.
Da. Am înțeles că m-ai explicat ea cum se simțea vinovat pentru vederea lui și ca o formă exterioară de asta.
Da, se poate, da. Nu am de asta, dar se poate. Cam acestea, să zicem, bine se poate vorba.
Bine se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Pentru ești Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-te noi.
Dumnezeu să-L binecuvânteze pe toți.